Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Gaur lehenengo asteazkena dugu irratian eta 2026 hontan nola ez, ezin genuen gure kolaboratzaile urte pila bat gurekin eskutik handi joan, Txente Rekondo, beste aldian ez euki. Kaixo Txente, egunon?
Kaixo, berdin.
Zemoz geha, urte berri hon?
Berdin gauza bera zuentzat, urte gogorra hasia da, baina, bueno, tira, aurre egin behar dala eta hola izango da.
Hoixe, hoixe, dena batean hemen prest, irratian, eta bueno, zuen laguntzaki nobe, nola ez? Eta bueno, gaurkuan, lehenengo munduari zo honetan, bueno, ezagutzen ez dunantzako saioa, ba, geopolitikan murgiltzen gea, minutu hauetan, eta azken aste eta hilabetiak ba, eduki dute zer esana. Eta bueno, zentratuko gea gehien bat, Estatu Batuak eta bere mugimenduak geopolitikoki dakartzen tan beste mugimendu guztioetan. Eta bueno, ikusi dugu azken aste eta hilabetetan agerian utzi dute Ameriketako Estatu Batuek mundu mailan dakaten eragin politiko, ekonomiko eta militarra, bereziki Venezuela, Groenlandia eta Iran bezalako lurraldetan, energia krisia, baliabide estrategikoen leia, artikoaren garrantzi gerotan handiagoa eta ekialde hurbileko tentsioak pixka testu inguru honetan dena sakabanatzen. Azken gertakariak erakusten dute botere harreman desorekatuak eta interes geopolitikoak ba hoi ikuspegi kritiko batetik ikusiko dugu hain. Eta bueno, dena nolabait zentratzeatik neokolonialismo ekonomikoan logika honetan Ameriketako Estatu Batuek Venezuelako petroleoa, Groenlandiako baliabide estrategikoak beren interesak lehenesteko batokiko herrien subiranotasuna jartzen dute nolabait ezbaian. Horren adibide garbia izan dugu urtarrian 3an, urtea hasi berri bezala, Venezuelako agintari den Nicolás Maduro baitu zutela Estatu Batuek. Honekin urtetan zehar blokeo ekonomikoak, kolpe saiakerak medio bilatutako eztanda eragin dute herrialdian eta batez ere irudi oso impactante bat utziz ba nazioarte mailan. Txente, hau guztia ikusita batez ere Venezuela dagokionez, ze etorkizun datorkio hain herrialdiai?
Bueno, aipatu duzun bezala, ez? Argi dagola eta hori ja ikusten dela munduko estenatokian gauzak aldatzen ari direla. Aipatutako estenatoki hortan mundua ez da jada unipolarra, baino egia da baita ere eta ikusita ze mugimenduan daude pitxal desberdinen artean, ez dala guztiz ere multipolarra ere, ez? Gaur egun, ba, transizio fase ez egonkor batean bizi gara, non botere politiko militarra baino azkarragoa deszentralizatzen ari den, asko kaipatzen duten, mundu zaharra hiltzorian dago, baino bitartean jaio berria etorriko den mundu berria ez dala saldu hainik, ez? Eta Estatu Batuetaz, nik uste dut protagonismo osoa eraman ditu Trump eta bere administrazioa egun hauetan, argi dagola agerian uzten digu Estatu Batuetako kanpo politika, ez? Ezken gerta erek, ba, kanpo politika ezaugarri estrukturalak agerian utzi dituzte, ikusten dala alde batetik, eta Venezuelataz edo Ego Amerikataz hitz egiten baldin badugu, ba, hemisferioko kontrol doktrinaren iraunkortasuna, bueltatzen dala garai bateko errealitatea, horretarako banahazten ditun edo erabiltzen dituzten gauzak desberdinak eta kombinatu bat ateratzen da hortik, alde batetik daude zigorrak, bestaldetik daude komunikabideen legitimazioa, badagola nazioarteko presio juridikoa, zeharkako eragiketak, berez hori danak ematen digu, bazuk aipatu dituzun, faktore eta errealitate guztiak, naiz eta desberdina izan, ba, gauzak aman komun batetik ulertzeko, zer ikusteko. Eta horrek danak ba, ekartzen dula argi eta garbi, ba, impacto oso edo ondoriok oso negatiboak orokorrean, azken finean, gai baldin bazara edo nahi baldin badezu aurre egiten, aipatutako hildoari ba, ondorioak begibistan ditugu egun hauetan.
Aipatu da azken astetan oso ikusgarritasun handia duten ekintza hauez geoztik, nola bueno, Trumpen gobernuak pixkat gorpuzten duen imperio baten gainbera, ez? Zuk aipatu zu lehenago baitare zeharka, zenbat du honek errealitatetik eta egia alden patroi historiko hoiek imperio handien gainberetako patroi horiek, bai, errepikatzen nahi dien kasu honetan estatu batutako ba, portaerakin eta ekintzekin?
Bueno, nik esango nuke alde batetik estatu batuak praktikoki aurre ikusgarriagoa bihurtzen dala, ez? Baino estrategikoki ba, sinesgarritasun gutxiagoko errealitate baten aurrean. Egia da, berehalako kalteak egiteko gai izaten ari da, lortzen ditu olako ondorioak, baino zuk aipatzen duzun bezala nik esango nuke lidergo egonkorra izateko ba, gaitasuna galtzen du. Egia da, eta ja badaramatzagu krisi asko azken hamarkadetan, eta bata besteen atzetik etortzen ari dela, eta ez dakit ze punturaino da hainbeste ba, estatu batuak berak imperio moduan beruntz etortzen ari dela, eta hauek izango ziren haien azken gaztelania esaten den modunez, los últimos coletazos, edo benetazko izaten ari dela bersorrera bat, hau da, ikuste Trumpen garaipenarekin irakurri genitun analisi askok eta askok esan ez, ba, estatu batuak edo estatu batuen fase berri honetan aislacionismo izango bakartasunaren aldeko apostua izango zala, kanpo politika aldatuko zala, eta egun hauetan egun horietan entzun genitun behin eta berriro, ba baitare Trumpen diskursoa, ba Nobel saria lortzeko, bake Nobel saria lortzeko esan bere baiaia almen importantea, eta handik, ba egun batzuetara edo aste batzuetara ikusten dugu berriro ere betiko aurpegia, ez? Zaila da esatea imperioa amaitzear dagoenik, hori bada, oraindik ere eta horregatik aipatu dugu, ba, alternatiba bat susmatzen da, baino ez dala azken momentu arte behintzat, ez zaigula pista hundirik ematen, ba, egonkortasuna topatuko genuke olako estenatoki berrian, eta baita ere esan behar dago, imperiotik haratago badagola sistema, ez mundu sistema bat, eta hori da benetazko hori izango zan benetazko protagonista. Eta sistemak bai izan ditu orain arte indar asko eta maniobra askori esker, ba, aukerak bere krisi guztiak gainditzeko. Ez da gizien bat aldiz entzun ditugun, ba, kapitalismo, neoliberalismo edo nahi duzun abizena jarri sistema horren, ba, amaiera etortziko zala, ez? Ikusi izan genuen krisi finantzieroa, ikusi izan dugu COVID, ikusi izan dugu Ukraina, Palestina, bata besteen atzetik. Baino, zoritxarrez, ba, sistema honen indarra oraindik ere begibistan dugu.
Eta bueno, horren sistemako ardatzetako bat, batez ere Ameriketako estatu batuak bere indar horretan legitimatzen jarraitu dunia, izan dira bai zigor ekonomikoak, presio diplomatikoa, presio edabidetako presioa zuk aipatu bezala leno, zenbateainoko dia zilegiak Ameriketako estatu batuek bai Venezuela, bai jazarri nahi izan ditun herrialde guztien gaineko zigor hauek, batez ere testu inguru honetan nun dolarrak azken urtetako eragina eta boterea galdu dun.
Bai, eta adibidez, zuk aipatu duzu, eta klabe bada, dolarraren poderio, ze azken finean, zigorrak eta olako erreakzioak askotan ikuspegi ekonomiko batekin lotutak egoten direla. Ez da kasualitatea, zigorrak jartzea bide batetik, nun ez da inbeste ahultzeko arerioa edo etxaiari, Errusiaren kasuan Ukrainaren aferarekin, baizik eta etekin ekonomikoak ateratzea, ez? Ikuspegi honetatik, ba, ikusten dela hemen Venezuelaren kasuan ez da arazo handiko herrialde bat bakarrik, energia jokalari gakoa baizik, eta bere petrolio industria mendebaldeko interesatara kontrolatzeak, ba, berriro irikitzen zaie, edo irikiko zaio, edo birbideratuko ditu, ba, bideak eta gauzak askoz. Energiaren prezio globalak klabeak dira. Estatu batuen eta Europako energia segurtasuna beti dago pilpilean, eta honekin ere, ba, mendebaldekoak ez diren aktore energia eragina murriztea klabe izango zen. Hori doana lotuta dago. Eta kasu honetan, Venezuelaren kasuan, oso bitxia izan da, azken egunetan entzun izan duguna, ez? China eta Venezuelaren arteko akordioetan, ba, energiaren edo petrolioaren ordainketak ez ziren petrodolarretan egiten, baizik eta beste moneta batekin edo beste elkartrukatze batekin. Hori oso kaltegarria izaten ari dela estatu batuentzat. Horregatik ez da bakarrik kontrolpean edukitzek momentu honetan Venezuelako aberastasun guzti hori, baizik eta inposatzean berriro ere petrodolarren erregimena. Eta hortik ere, sukondo aipatu duzun bezala, ba, ez dakitze punturaino zilegitasunak dituzten gero aipatzen diren, ba, faktoreak, adierazpenak, azaltzeko edo esplikatzeko botatzen digutenean olako mugimenduak.
Maduron baiketan ondoren, Trump bea eta bueno, gobernukide desberdinak atea dira, lehenengo aldiz nik esango nuke esplizituki adierazten zertzegon guztiaren atzian, eta aipatu bezala ez energia iturri edo bueno, petroleuan esplizituki adieraziz, bai edabidetan, bai beste toki desberdinetan, petroleuan bila datozela ustiatzea, eta bueno, enpresa estatu batuarrek pentsatzen dugu aste gutxitan, ba, bertako ustiategien kontrol hartuko dutela. Nei behintzat, nei personalki harritu zian desente, hain esplizituki adieraztia guzti hau. Izan posible du gobernu berri edo estatu batutako nolabaiteko irudi berri horren korronte bat, hain garbi adieraztia olako gauza bat, urtetan zehar beti saiestu denean, eta bueno, aipatu denean ez, demokrazia zartzea guaz, eta olako aitzakiak.
Ba, posible da, ze azken finean, eta hori bai da analisto gehienok egiten degunak nagusietariko bat, gauzak ez dira oso simpleak aztertzerakoan. Hau da, gaur egungo estatu batuetako administrazio bere garaien neokonservatzaileak gertatu ziren bezala, gauzak ez dira bakarrik txuriak edo beltzak. Hau da, ez da bakarrik danak bat egiten dute hildo batekin, edo beste hildo bat batera juten dira beste batzuk ez. Hemen aktore eta faktore eta hildo desberdinak topatzen ditugun. Han dago presidente ordea, Baines, beste aldetik ikusten dugu Rubio jaunak bere hildoarekin, eta bakoitzak dauka bere interpretazioa. Haien arteko leia batean kokatzen dugu kanpo politika, eta kanpo politikatik beti barne politika ere ondorioak izaten dira. Berez, ez da erresa esatea, baino bai argi erakusten digu, ba, momentu honetan behintzat zeintzuk izaten ari direla garaie barne leia hoietan. Entzun dugu Gabonak baino lehen, eta horregatik agian hortik dator, ba, hain erraz eta hain sakonki esaten ari diren gauzak Trump eta bere ingurukoren ahotik, egon zen krisi txiki bat, ez? MAGA mugimenduren barnean, ba, egon direla, ba, desertzio kualifikatu batzuk, eta horrek ekarri zigun, ba, betiko titularrak esan ez, ba, bueno, bagian haien arteko leia ja oso gogorra zala, MAGA mugimendua beruntz etortzen zala, baina berriro diot, hori simplismo batea erotzea bala. Gauzak ez direla txuriak edo beltzak, baditu beste kolore motak zoritxarrez edo zorionez, eta horrek erakusten digu momentu honetan, ba, haizeak zein darraren alde jotzen edo bultzatzen ari den. Kasu honetan nik esango nuke, barneko tirabirak adostu direla, momentu honetan edo zaindu dira, eta momentu honetan ba, Rubio eta bere inguruan kokatzen diren indarrak oso intervenzionistak izan direla historikoki, ba, aurrera pausu bat eman dutela. Jakinda gainera, haiek erabiltzen dituzten argumentoak eta Trumpen hitzak entzundak, ba, energia eta militarren inguruko enpresa guztiak bat egingo dute adierazpen edo ibilbide horrekin. Eta han lotzen diren, ez? Interesen desberdinak, naiz eta estrategiak amankomunak izan, ba, batzutan bat etortzen dira.
Bueltatuz pixkat kanpo begirada horretara, esatutako kanpo begirada horretara, aipatu zuzukoen beltza eta txurilla, beltza topatu posible dugu Venezuelako petroleoan, eta txurilla aurkitu posible dugu Groenlandiako zurilan. Nahiko, bueno, klima krisia aukera estrategiko bihurtuta, aida Estatu Batuak bai Groenlandiako urtze prozesua baliatzen baliabide eta kokapen militar berriak eskuratzeko bertan, eta Venezuelan, nolabait, ingurumen suntxiketa eramaten aurrea oso dikotomikoa den planteamentu batekin ikusten deguna, erabat estrategiko eta geopolitikoki interesa besteik ez dagoela horratzean. Groenlandiai dagokionez asko, lerroburu asko topatu ditugu azkeneko egun eta asteetan, Trumpen adierazpenak medio. Venezuelako kasua ikusita, ze etorkizun edo ze egoeratan, edo ze egoeran aurrian egon posible dute Groenlandia noen?
Bai, eta nik esango nuke, bai batean eta bestean, eta horregatik osondo kolorena, hemen benetazko arazoa subiranotasuna izaten ari dela, ez? Monroe doktrina bere garaian, ba, esaten argi eta garbi, ba, Washington pean egongo zala iparraldeko hemisferio guztia, eta Europaren esku uzten zan bestea. Ez eta orain, etorri da, ba, toke pertsonal bat, eta deitzen diote Donroe dokumentua. Ez? Argi eta garbi, nik esango nuke, Groenlandiaren kasuan, eta hori da galdera, Groenlandia izango dela, Groenlandia lotuta dago ez bakarrik bere aberastasunarekin, bere egoera geoestrategikoa izugarrizko importantzia du kasu honetan. Ez dala ahaztu behar, Artikoko geopolitikaren gune nagusi batean bihurtu dala aspalditik, ez? Hamarkadetan zehar, ba, urruneko eta garrantzirik gabeko eskualdetzat hartu izan da, baino gaur egun, ba, bere kokapen estrategikoa, baliabide mineralaren aberastasunak eta sortzen ari den autonomia politikoak, ba, uartea potentzia nagusien arteko tentzioa edo autodeterminazio nazionalaren gainen erdigunean kokatzen dugu, ez? Horregatik, jakinda, Trumpen mugimenduak nolakoa diren, ez daukate, edo behintzat guk ez ditugu parametroak logika arrunt batetik aztertzeko, egun batetik A eta hurrengo egunean B izango da bere errealitatea, baino bai importantzia emango niokenik bai Venezuela, bai Groenlandia eta beste tokietan Estatu Batuetako eta Mendebaldeko jarraipena bere eskutik behintzat erakusten diguna da soberaniataz hitz egiten ari gara, eta soberanietaz ere, ba, nola Estatu Batuek esaten digute Groenlandia behar duela, hau da, edo segurtasun nazionalengatik, ba, gure erabilgarritasun estrategikoa Artikon ba, ala edo nola konpondu behar dugu, ez? Orduan, leia horretan, ba, soberania kokatzen berdian, eta soberania nola ez, beti lotuta egongo da aberastasun energetiko edo materialarekin ere, nola ez.
Kauso ikusita, zertik esango zenuke jarraitzen dutela bai Estatu Batuek Latinoamerika, Venezuela barne, noski, beren eragin eremu naturalki xatatatzen, eta zertik ere bai aplikatu daiteke hori Artikoan Groenlandian kasu?
Bueno, abaniko bat da, hau da, azken finean berdin da honetaz, edo igual hemendik bi astera Taiwanetaz hitz egiten ari gara, eta aipatutako argumentarioak Latinoamerikan eremu konkretu horretan, edo gero geoestrategikoki Artikotaz hitz egiten dugunean, ba, parametro desberdin batzuk topatuko ditugu Taiwanen edo beste munduko toki batean, ez? Horrek erakusten digu argi eta garbi, ba, zuk ondo azaldu duzu leno, ez? Imperio baten aurrean kokatzen ari gara. Gertatzen dena da, ez gaude 19. mendeko errealitatean, non Monroe doktrina ba, askoz mugatuta zegoen, behintzat Washingtonen interbentzioen begira, momentu honetan imperio mundua da. Ta bere mundu errealitate osoa kontrolpean euki nahi du. Bai militarki, bai diplomaziaren bitartez, bai interbentzioren bitartez, edo batzutan, ba bueno, ikusi izan dugun bezala, zenolako mugimenduak eman ziren bere momentuan Abraham akordioekin, ez? Hau da, Palestina eta Israelen arteko gatazka edo aferaren inguruan, ba nola Washingtonetik bultzatu da aliantza bat, nun mundu arabiar eta inguruan kokatzen diren estatu asko bat egin dutela estatu sionistarekin, ez? Han hori izan da, Venezuelaren kasuan interbentzio militar zuzena izan dela, ikusten ari dela Groenlandiaren inguruan, gaur goizean ere adierazpenak egon direla Groenlandiatik, nun sektore batzuk agian ez zutela hain gaizki ikusiko estatu batuen mugimenduak, eta hori danak, ba, bueno, argi erakusten digu momentu honetan aipatutako zailtasun guztiekin, ba, ezin dezu aurre ikusi zenolako mugimendua, baino gaur Groenlandiari ez bazaio tokatzen, agian tokatzen zaio etzi. Eta Groenlandia ez bada, esan duan bezala, ba, agian izango da Taiwanen azkertinean, imperio nahi duena da, bere legea eta bere almen guztiak, ba, mundu osoan kokatu.
Eta kasu honetan, zein izango litzateke nazioarte mailan edo zein herrialden subiranotasuna babestu edo ziurtatzen duen konponbidea? Hau da, estatu batuan nolabaiteko frenua edo oztopo nagusia nun aurkitu dezake? Igual, etxean bertan?
Bueno, etxean bertan ja badago, ez? Ba, jadanik ikusi izan ditugu egun hauetan zenbat mugimenduak eta zenbat aldaketa, baino haratago ere nik esango nuke ez baldin badago benetazko aldaketa estatu desberdinen arteko jarrerarekin, ba zaila izango dala honi freno edo aurre egiten. Zergatik, bueno, ikusten dugu Europar Batasunaren jokaldia zein izan da. Hasieran aipatu dugu munduko orden hauen inguruan gauzak asko kezaten ari direla, beheruntz etortzen ari dela, eta gainera ja inork ez du sinisten ba betiko mantrak, ez, ba demokraziaren, askatasunaren, eskubide zibil, politiko eta giza eskubideren aldeko jarrera, demokrazia liberala eta ba termino guzti horiek ja zahartuta daude. Askok eta asko nahiko zuten oraindik ere horretaz itzegin esanez, ba bueno, horri esker, hainbeste lorpenak, baino errealitate beste bidetik dijoa. Diplomaziaren alde egiten dugunean, aurrez aurre topatzen dugu, ba, errazero bikoitzak edo topatzen ditugun interbentzio armatuak. Manifestazio pazifikoak direnean, ba, posible da masakratzea, edo kriston sarraskiak egitea, Barein ikusi izan genuen, Egipto ikusi izan dugu, eta beste hainbeste tokin, ez? Berez, oso oso zaila da, bai marra gorriak eta bai aurre egiteko olako uolde interbentzionistari ba, ala edo nola aurre egin. Dena denez, ba, bueno, nik beti esan dut eta defendatu dut, diplomaziaren bitartez beti izango dela asko zobe, diplomaziaren bitartez baldin baduzu herrien babesa, egia da horrekin bakarrik ez dezula lortzen, baino bai dala gutxienez zailtasunak jartzea aipatutako doktrina interbentzionistari.
Eta ez dago, bueno, zuzenian zagon ez dago lotua, baina badago lotua estatu batutatik aratago gaur egun, bueno, azkeneko albistetan ebai begiratuta Iranen kasua, eta Iranen ba Ayatolen gobernua ezbaian jarri duten protestak, bai pasaden ekainetiken aurrea Israelekin izandako gatazka geoestrategikoak, binon gaur ba batez ere egoera ekonomikoak, ur faltak eta bestelako baldintzek ekarri dute herrixea edo bueno, batez ere nekazari aldetik eta landaremuan bizi den pertsonen aldetik, ba nolabaiteko altxamendu eta zea bat, presio bat, atzo komunikabide hegemonikoetan 650 hildakoz eta hainbat jazarriz hitz egiten zen, ez dakit gaurko zenbakiak zeintzu dien, zehazki, binon txente, konta iguzu bizkat, hola, azkeneko 5 minutu hauetan, zein den Iranen egoera eta etorkizun hurbilonetan, ba, ze ikusten zuen, nola bukatu posible duen gatazka honek.
Bai, eta aipatuko nuke eta oso bitxia da, ez? Begiratzen baduzuek gaur egun, gaur goizean segurazki, medio hegemonikoen guztiek, guztietan, iaia, kasetari gehienak idazten dute Estambuletik. Hau da, Estambul eta Iran pixkat distantzia egia da, batzuek izango dute kontaktuak nik naukat bezala. Baina bitxia da, Estambulen zaude. Bestaldetik ere, sare sozialak eta olako gauzak eten egin direla. Berez kontaktuak ez direla batez ere erresak izango. Hau da ikusita zerreztasunean berriro txuria eta beltzantz kokatzen gara. Palestinataz ez da hitz egiten jadanik. Venezuelataz gero eta gutxigo. Orain tokatzen zaio Iran. Eta Iranen kasuan, berriro, ez dakit, bi urtean behin sortzen den errealitate mediatiko bat topatzen dugu, ez? Eta helburua berdina da. Aktoreak eta errealitateak aldatzen dira, baina helburua berdina eta da erregimen aldaketa bat. Horretarako sortu behar direla bombardaketa mediatikoa kanpoan, erabili behar direla baita ere puntualki protestak da ematen direnean, ba, hori probestuz, ba, beste protesta motak sortzea, hori ikusi egin da Iranen kasuan egun hauetan, hasiera batean bazar edo merkatutik sortutako protestak bihurtu direla beste protesta motak, zuk aipatu duzu gune desberdinetan, baita ere minoria etniko dauden tokia, ba, Lorenztan eta Kurdistanen egon direla sarraskiak eta enfrentamentuak bortizak, baina hori dana argi eta garbi gidoi baten atzetik kokatzen dugu. Eta gidoi hori da erregimen aldaketa. Eta erregimen aldatzeko nori interesatzen zaio, eta haze kasualitatea Iranen ere gaza eta petrolio topatzen dugula, ez? Berez, nik esango nuke hemen Hollywoodet idazten dituzten gidoiak askotan meritu beharra duten, zeren ikusten dela antzeko gidoiak gero kriston arrakasta dituzten medio hegemonikoetan.
Bueno, ba, ikusita hau, Iranek ziur asko emango gaitu nik uste dut luz eta lasai hitz egiteko honen inguruan, aipatu ezu ez, azkenia, bueno, irratsaio guzti honetan zehar estatu batuak ikusten dugu ze eragin duen bai Venezuelan, bai Groenlandian, baita Iranen baitare, Irango kasuakin bukatzeko, eta bueno, igual datorren astean esetuko dugu gehiago, binon, badaude, badao bertako disidentzia beste modu batean ja esplizituagoki laguntzeko mugimenduak Trumpek adierazi du. Honek ze epetan edo nola bukatu posible du zure ustez? Ez dakit, ba, ikusten den nahiko indarrakin gobernua aiatolena edo bestei gabe dirudinez ja azkeneko hilabetetako presioakin Israelen hain arerio zuzena izan da zonaldian, ba, izango den nolabaiteko determinazioa bai estatu batuak eta bai Israelen aletik, ba, bertako alternatiba hoi sustatu eta gobernu aldaketa hoi egoteko.
Nik esango nuke piztinara, botako naiz.
Ba,
azken aurreko saiakera baten aurrean gaudela, hau da, estatu batuak nere ustez badaki momentu honetan ez direla gai izango erregimen aldaketa zehazteko epe labur batean. Baina olako mugimenduak eta etorriko diren zigorrak, etorriko diren presio mediatikoak eta bat, ba, sortuko du edo mantenduko du segurazki giro kaskar bat Iranen barnean, eta agian hori aprobetxagarria izango dan etorkizunean, ba, beste saiakera bat egiteko. Horregatik diot, segurazki azken aurreko saioan gaudela, ba, olako regimen aldaketa bermatzeko Iranen, Baina momentuz ez du itxura haundirik emango hori gertatuko denik esan duan bezala. Zergatik, beste gauzaren artean, momentuz behintzat taldea indar armatuak eta ejertzitoak eta indar bereziak gobernuaren eta sistemaren aldekoak direla, sistemaren parte importante bat direla, eta gogoratu behar dela, nola? Aste batzuk edo hilabete batzuk Israelek egindako erasoetan teorian buru militar nagusiak erai izan ziren, baino argi dagola horretarako sistema irango sistemak prestatuta zegoen ordezkapenak ipintzeko, eta hori aldatzeko oso zaila izango dela egun batetik bestera.
Oso ondo, egungo ikusten nola di juan, seguro izango dugula honen berri gehiago, eta txende mi esker, 2026 honetan bai Oiartzun irratiko parte izatetik, lehenengo saio honengatik, geopolitikako gauza asko gurea ekartzetik, eta hoxe, datorren astian hitz egingo dugu, gehiago eta beto, ongi segi eta zaindu ahotsa.
Gauza, bera zuentzat, mi esker.
Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahieran oiartzunirratia.eusen.